Diždienas līgo ziedēšana, tāds nosaukums skaistai dienai, kas visas dienas garumā 21. jūnijā norisināsies Latvijas etnografiskajā brīvdabas muzejā, un viens no vaininiekiem šķiet, ka tā arī varētu jūs godāt, horeogrāfs Jānis Purviņš ir mūsu šīs dienas neatliekamās sarunas viesis. Labdien, Jāni!
Sveicināt!
Līgo! Nosaukums tāds ir jūsu vadītajam dejas kolektīvam, Jāni, bet cik bieži jums nākas aizdomāties, ka līgo tā pati līga vien ir, un jūs esat Jānis, un tas viss tik skaisti savīs salgriežu laikā, vai līgo dejotāji jūs arī kā īpaši godinu katru gadu?
Jā, gan interesanti ir sanāca šos, no jau 30 gadus es vadu deju ansambli līgo, un arī interesanti ir tas, ka savus aptuveni pirmos 30 gadus deju ansambles līgo bija bez nosaukuma. Viņš bija arojbiedrība padomas jauniešu deju kolektīvs. Bet pirmais koncerts notika tieši vasaras saulgriežu laikā, Viesturdārzā 45. Gadā, un tad šī ķēdīte kaut kādā veidā veidojās. Pirmais koncerts vasaras saulgriežos pēc kāda laika līgo nosaukums. Man nav informācija, vai tas ir savstarpēji saistīts, vai tas vienkārši tas vārds nāca tā laika cilvēkiem. Nu, jau 30 gadus arī vadītājs Jānis. Jā, un mēs savus tās skaistās jubilejas arī svinam tieši vasaras saulgriežu laikā. Līdz ar to tā svinēšana sanāk, jā, tāda kopīga.
Tad par ozo lapu vainagu trūkumu jums nevajag uztraukties?
Jā, tie nu gan ir un pietiekošā daudzumā, bet man pašam personīgi tā ir arī tāda īpaša sajūta, jo tas vainags, manuprāt, ir tāda simboliska savienošanās ar dabu, aromāti, zaļums, pilnbriec, ziedī.
Šogad skaista jubileja 80 gadi, jūs jau esat izbraukājuši visu Latviju, un tas centrālais notikums būs 21. jūnijā Latvijas etnografiskajā Brīvdabas muzejā, vai arī šai vietai ir kāda nozīme, jo jūs jau tikpat labi varējāt sapulcināt kādā arēnā vai kādā koncertzālē vai kādā citā brīvdabas estrānē?
Nu, mums vienmēr ir bijusi būtiski, kur mēs dejojam, vide, kurā mēs dejojam. Jo, manuprāt, gan mūsu nosaukums, gan arī tas, kā mēs to daram, kā mēs dejojam, ir ļoti iederīgs dabiskā vidē. Mums ir koncerti bijuši gan Valāts pilskalnā Kazdangā, gan pie jūras parkā Liepājā. Tādi īpaši notikumi. Nu, un šajā reizē, manuprāt, tā jubileja ir gana nozīmīga, lai mēs arī ļoti nozīmīgā katram latvietim vietā varētu šo koncertu dejot, un tas šoreiz ir Latvijas etnografiskais brīvdabas muzejs. Bet te varbūt nedaudz jāatgriežās, ir uz pavasara posmu, mēs visu savu jubilejas sezonu svinām 80 gadus caur deju. Un pavasara posmā tie bija 4 ieskaņu koncerti Latvijas novados. Katram dots tāds arī ļoti simbolisks nosaukums saistībā ar to mūsu kulminācijas punktu. Ja tas ir no tapšanas uz sēšanu, caur augšanu un plaukšanu līdz ziedēšanai. Un kāpēc tieši ziedēšanai? Jo mēs esam kā līgo pļava, katrs savādāks. Katrs dejotājs no savas Latvijas puses, visi sanākam kopā un esam šī te ziedošā pļava, kas uzzied tiešos ar saulgriežos.
Ziedēšana asociējas arī ar pilnbriedu, un ziedēšanai ir svarīgas saknes, un man šķiet, ka saknes ļoti svarīgas ir arī līgo kā kolektīvam, jo daudz ģimeņu jums tur ir radušās, un daudz ģimenes joprojām dejo, un man šķiet, ka tas aizkustinošākais ir, ja vienā kolektīvā dejo trīs paaudzes, tad es domāju, tas arī ir ļoti, ļoti liels spēks. Vecvecāki, viņu bērni un pat mazbērni. Nu, dažādās līgo paaudzēs un kopās, bet tomēr tas līgo vārds jau visus jūs savieno.
Jā, tas ir tā. Jo nu, no tāda ansambļa, kurā dejo tikai jaunieši, mēs šajos pēdējos 30 gados esam izaukuši par tādu nu, ne gluži dejas akadēmija, bet varbūt liela dejošanas ģimeni vai ģimeni dejā. Nu, pašreiz, piemēram, līgo sastāv no 4 pieaugušo sastāviem, jaunieši vidējā paudze un seniori, un 7 bērnu grupām, sākot no pirmsskolas līdz pat vidusskolniekiem. No šī mūsu lielā jubilejas reize ir tā, kad mēs visi kopā tiekamies etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā un būsim 380 dejotāji.
Varbūt muļķīgs jautājums, bet Jāni, vai jūs visus arī pēc vārda zināt visas šīs te paudzes, visas kopas vai dažreiz arī samisējas jums?
Te ir vēl viena ļoti interesanta lieta, ka, protams, nav iespējams visas tās grupas vienam pašam vadīt. Nu, gandrīz visi pedagogi, kas pašreiz strādā ar Līgo, ir paši bijuši vai vēl ir Līgo dejotāji. Un tā, man liekas, arī tāda ļoti interesanta lieta, tāda pārmantojamība ar tādu ļoti cerīgu skatu arī nākotnē. Jo kamēr vien dejo bērni, būs jaunieši un tā tālāk. Un kamēr vien dejotājs, kurš saskata sev par deju pedagogu, kas nebūtu tā vieglākā specialitāte vai profesija, manuprāt, arī notiks arī tā kopā mūsu dejošana zem nosaukuma Līgo. Runājot par saknēm, mūsuprāt, šajā jubilejas reizē ir ļoti būtiski atcerēties arī mūsu deju skolotājus, pie kā mēs esam mācījušies. Un šis ir arī tāds viens no pamatu vadmotīviem visai mūsu jubilejas sezonai, gan tiem 4 ieskaņu koncertiem, gan arī šim koncertam, jeb dišdienai, lielai vienai kārtīgai svinēšanu dienai, pateikt paldies tiem deju skolotājiem, pie kuriem mēs esam sākuši savus pirmos deju sūļus, vai arī tiem deju skolotājiem, pie kuriem mēs esam sapratuši, ko nozīmē dejot vai dzīvot dejā. Katram dejotājam savs deju skolotājs ir tāds ļoti liels iedvesmas avots, neapšaubām. Un tā nav tikai fiziska dejošana. Manuprāt, tā ir arī tāda kopā pastāvēšana, cieņa pret sevi, pret blakus esošu, pret cieņa pret to, ko dara, pret savu laiku. Tur ļoti daudz lietas nāk līdzi.
Jāni, jūs tik cieņa pilni runājat par saviem skolotājiem, bet vārdā gan vēl pagaidām viņi nav minēti.
Man ir jāsaka tā, ka es visu savu apzinīgo dejotāju mūžu esmu nodejojis pie viena deju skolotāja, kas ir Vladimirs Panamarevs. Ja iesākumā mums tā sastapšanās notika pavisam nejauši vispirms tautsdeju ansambli Ugumtiņa, es esmu pavisam nejauši, es pats esmu arī dejojis tautsdeju ansambli Līgo. Un tad, kad es jau 19 gadu vecumā izdomāju, ka ir gana dansots, jāsāk ir vadīt deju kolektīvu lielu ansambli, tad Vladimirs mani aizved uz Valsts deju ansambli Daila, ieteica man dejot Valsts deju ansambli Daila, un arī tur es pie viņa tā kā dejoju, un līdz ar to tas mans skolotāja ideāls neapšaubām ir veidojies no Vladimira Panamarjova. Runājot par horeogrāfu vai deju kolektīvu vadīšanu, man ir bijis tā laime darboties vai mācīties vai darboties kopā ar leģendām, ar Hariju Sūnu, ar Uldi Žagatu, Aju Baumani, Vili Ozolu, Ingrīdu Saulīti. Un katram no viņiem es esmu pateicīgs, jo tā izpratne, globālā izpratne, ir no katra. Un paldies viņiem par to.
Tad kam radās ideja apaudzēt šo te dišdienas kulmināciju skatuviskās tautas dejas mistēriju mēsdeviņu bāleliņi vēl ar dažādām meistarklasēm, ar sadziedāšanās brīžiem, ar sadancošanās brīžiem, jo arī pasaules pirmizrāde uzliek zināmu slogu, tas pieņem nenotiek vienkārši un tur tāpat ir daudz ko darīt, daudz par ko domāt, bet ja tā viena norise ir apaudzēta ar īstenu dišdienas programmu 11 stundu garumā, tad es domāju, tur ir ļoti, ļoti liels organizatoriskais darbs jāiegulda.
Jāsaka, ka tā ideja tapa vispirms par vietu un par vienu koncertu. Un tad vairāk kārt viesojoties etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā, nāca tā atklāsme, bet kāpēc viens koncerts? Ja mēs varam šo te dienu izvērst plašumā un kopumā, tas nozīmē, ka mēs paši Līgo dejotāji dejojam 9 koncertus šajā dienā, dažādos laikos. Vakara izskaņā jau pieminētā horeogrāfiskā mistērija Iļģa opusa mēsdeviņu bāleliņi. Tas jau ir 10. koncerts. Manuprāt, šai dienai ļoti iederīgi un piederīgi ir arī tāda skaniskā vērtība un tāda iesākšana, iešūpošanās, ielīgošana šajā vasaras saulgriežu dienā ar folkloras kopām jau no 2011. un tās būs gan vilcenes, skandinieki, savieši, budēļi, zemgaļi, suita vīri, ēdols, ķists, ceidari. Un paralēli tam notiek arī tādas ļoti interesantas meistarklases. Saprotams, ka vainaga pīšana, saprotams arī kāpēc siera siešana, bet līdzās arī pirtslotu siešana, zāļu paklāju veidošana, pīrāgu cepšana un tam līdzīgi. Man liekas, ka katrs no Rīgā esošajiem cilvēkiem var izvēlēties sev to piemēroto pēc sajūtas, izbaudīt, vai nu pavadīt visas dienas garumā šo dienu Brīvdabas muzejā un veldzēties ne tikai tādās horeogrāfiskās emocijās, bet arī skaniskās, arī vides emocijās pašu muzeju. Un ja kāds vēl šaubās un domā par to, kur šo 21. datumu pavadīt, tad droši varat vēl palasīt informāciju mājaslapā diždien.lv, kur visas šīs te norises ir sīki un smalki aprakstītas arī no tāda informatīvā viedokļa.
Ir arī sadziedāšanās paredzēta, ir arī koklētāju ansambļu uzstāšanās un vēl koncerti. Šķiet, ka visās novadu sētās un katrā stundā kaut kādā Brīvdabas muzeja vietā kaut kas skanēs vai kāds dancos, bet kulminācija būs jau 10:00 vakarā un mēs deviņi bāleliņi un Ilģu mūzika un pasaules pirmizrāde. Kurā brīdī tas viss tās salikās, ka 80. jubilejā vajag tieši šo stāstu izstāstīt?
Tas nebija pirmais mirklis, kad tieši ar to mēs tā kā svinēsim savu jubileju. Bet tas bija drīz vien pēc tā, kad mēs bijām noskatījuši vietu, kurā tas varētu tā kā notikt. Jāsaka tā, ka ar grupu Ilģi mums ir ļoti, ļoti ilga, sena un ļoti tāda auglīga sadarbība. Mēs jau 2003. Gadā vispirms sākām ar uguns dejām, kuras tika izrādītas deju svētkos 2003. Gadā. Tāpat Māras zemē vesela sadaļa ar Ilģiem kopā ir veidota 2018. Gadā. Un arī divas deju izrādes ir tieši ar Ilģu mūziku veidotas, gan Kalmana no Jauna Rīgas leģendas 2018. Gan arī 4 gadus iepriekš Vēja zirga sauli veda bērnu deju izrāde. Līdz ar to tā mūsu sadarbība kopējā, manuprāt, appusēji ir ļoti veiksmīga, ļoti radoša, un mēs saprotam diezgan arī viens otru kā mākslinieku. Un šis muzikālais skaņdarbs tieši šādā te formātā, ja nemaldos, 2021. Gadā ieraudzīja savu dienas gaismu kā skanisks muzikāls epos vai opus, varam saukt kā gribam, kas ir garākā tautas dziesma. Tad man kā māksliniekam, es protams šobrīd dzirdējis jau tajā laikā, kad šis skaņdarbs parādījās pirmo reizi, bet man kā māksliniekam ir vajadzīgs tāds īpašs mirklis arī priekš sevis, priekš nobriedināšanas, sevis nobriedināšanas.
Un to nevar pasteicināt.
Un es arī ļoti apzinos, ka tev pašam ir jābūt tik bagātam vai tik iekšēji līdzsvarā ar visām savām domām, vēlmēm, enerģijām, prasmēm, jo arī tās prasmes manī katrā reizē arī tomēr mainās un aug, vai mainās, vai aug, kā no kuras puses skatāmies. Un tad, kad tu esi gatavs tādam lielākam darbam, kas šis man noteikti ir ļoti nozīmīgs darbs, tad tu kā mākslinieks atloki rokas un sāc ar to darboties. Šeit bija arī diezgan ilgs tāds laika periods personīgi ar šo mūziku kopā dzīvojot, jau tad, kad tika nolemts gan ar Ilģiem izrunāts vairākas reizes par viņu sajūtām šo veidojot, gan arī skatoties 80. Gadu vidus, ja nemaldos, Rozes Stiebras multiplikācijas filmu, ar šo mūziku tādiem iedīgļiem pirmo reizi dienas gaismu ir ieraudzījusi, arī šo multinītu skatoties. Nu, tāds kāds pusgads, kamēr es tā reāli sāku ķerties klāt pie tā koreogrāfiskā risinājuma, bet tanī mirklī jau tas jau tikai atliek dzīpariņu pavilkt un viss rodās un viss notiek.
Par ko ir tas stāsts? Kas ir tās galvenās lietas, ko jūs vēlaties pateikt tiem skatītājiem, kas būs diždienas kulminācijā? Sākums 10:00 vakarā. Tas vedina domāt, ka būs arī nozīme tumsai gaismai.
Nu, šī ir gada īsākā nakts, līdz ar to 10:00 vēl mums tāda krēsla nedaudz, bet nu, šis ir stāsts, manuprāt, par mūžīgu kustību un par nepārtrauktību. jo es kā horeogrāfs šai, kas neapšaubām ir vedība dziesma, esmu mēģinājis arī rast tādu interpretāciju nelielu par to, ka nonākot tajā jaunajā vidē, kur māsa aprecās un veido savu ģimeni, tas īstenībā ir tas pats stāsts par to savu iepriekšējo māju, par tavu māti, par veco mammu, kurai tieši tāds pats stāsts ir bijis garā ceļā, nonākot savā punktā, par sadarīgu dzīvošanu, jo man ir būtiski, tas mans skatījums šajā gadījumā ir par sadarīgu dzīvošanu, ka viņiem abiem tomēr ir patikšana tajā jaunā vidē vienam pret otru. Un jā, tāda simboliska savienošana, tās vienas mājas, jeb dzimtās mājas un jaunās mājas savienošana ar to ceļu turp, ar ceļu atpakaļ, ar nabas saiti varbūt, ar neredzamām enerģijas stīgām. Bet principā arī jaunajai sievai, jeb māsai ar savu jauno vīru būs tieši tāds pats stāsts par viņas meitu, tikai jau pēc laicību.
Vai 21. jūnijā būs pavisam ekskluzīva iespēja redzēt arī un dzirdēt Iļģus, vai tas būs tomēr ieraksts?
Tas būs audio ieraksts šajā gadījumā, bet Iļģi būs klātesoši, par ko mums ir arī tāds patīkams satraukums. Iļģi mums ļauj līdz šim mirklim arī absolūti brīvu vaļu visās horeogrāfiskās fantāzijās un arī darbībās uz skatuves, un viņiem tas būs liels pārsteigums. Viņi arī no mēģinājumos neskatās ar nolūku, lai tā viņiem būtu svētku sajūta. Bet nedaudz vēl par pašu mistēriju. Nu, būs īpaši skatuves šeit, jā. Gana liela priekšdejotājiem, jo kopumā šajā mistērijā piedalīsies 126 dejotāji. Mēs izmantojam vairākas tādas gan plaknes, gan arī vairākas tādas norises vietas vienā tādā punktā, it kā katru to notikumu pāršķirstot kā grāmatas lapu.
Es domāju, ka Iļģi droši sirdi neiet uz mēģinājumiem, jo tā savstarpējā jūsu uzticēšanās taču ir mērāma gados. Ja ne desmitgadēs, bet tātad 21. jūnijas diždienas līgos ziedēšana Brīvdabas muzejā kulminācija ir tautas dejas mistērija, mēs deviņi bāleliņi, 10. vakarā, bet visas dienas garumā līgos savu 80. jubilēju svinēs Brīvdabas muzejā gandrīz 400 dejotāji to svinēs un izdejos un gan jau arī izciedās paši Jāni, bet pēc tam jau nekas nebeigsies. Ja Brīvdabas muzejā gandrīz 400 dejotāji, tad paies neilgs brītiņš un jau 18,000 būs Daugavas stadionā. Atkal Iļģi mūzika jums ir iekritusi visi ciema suņirēja un tad jau skolēna dziesma un deju svētki un kulminācija un raibuma raibi tērpi un smejošas acis un cerams, ka sausas pastalas, bet ar kādām sajūtām tad jūs gaidat šo uzvedumu, es atvēru laimes dārzu, jo tā jums ir atkal sastapšanās ar skolēniem un pēc tam jau arī pēc tam jūs viņus redzat kā jauniešus un pieaugušos lielajos svētkos.
Satraukuma pilna, tāda pozitīva satraukuma pilna, jo pavasara postumā man bija tas prieks un tas gods redzēt mazos dejotājus un arī lielos dejotājus jauniešus skatēs. Un tas satraukums pozitīvs ir aiz tā, ka pēc skatēm šķiet viss ir kārtībā. Un arī dalībnieki ir gandrīz visi dejotāji, kas piedalījās skatēs, tie 96%. No visi, kas bija apgūvuši svētku repertuāru, ir nokļuvuši, būs nokļuvuši Rīgā. Bet tas satraukums varbūt ir nedaudz par to, ka iepriekšējie svētki ir bijuši pirms 10 gadiem. Gandrīz visiem dejotājiem šī būs pirmā reize nokļūt lielā stadionā. Dejot ar kādu citu blakus vēl. Varbūt ar pilnīgi nepazīstamu, kur nav ne kuliša, ne dibena plāna. Ne kā mēs sakam, skatos priekš, ne skatos aizmuguri. Un es domāju, ka tas ir tāds satraucošs mirklis no visām pusēm, gan pašiem dejotājiem, gan vadītājiem, gan arī virsvadītājiem. Bet, manuprāt, tā galvenā lieta un tāda pēcgarša ir tā būtiskākā lieta pēc šiem svētkiem, lai tam mazam dejotājiem vai tam jaunietim tas piedzīvojums būtu vārds piedzīvojums, nevis pārdzīvojums. Tas gājiens pa brīvības ielu, garām brīvības piemineklim. Tā būšana stadionā, kopā dejošana, nu, Mēs droši vien nespējam iedomāties, ko tā mazā sirsniņa jūt tajā mirklī, bet gribas novēlēt, lai tā ir tāda dzirksteļojoša, pozitīva, tāda sirsnīga sajūta.
Lielie laukuma zīmējumi jau ir tapuši, šobrīd kolektīvi apgūst arī jau savos vasaras mēģinājumos un turpina gatavoties skolēnu dziesmu un dēju svētkiem, bet kā ar tām sudmaliņām, kuras jūs vēlaties iedzīvināt, lai beigās visi sadiju? Būs?
Būs, ir paredzēta arī šajos svētkos. Šo dēju arī gatavoju īpaši veselu gadu jau kopā ar līdzās citām koprepertuāru dējām. Kādā veidā tas notiks, to mēs visi redzēsim, bet katrā ziņā to darīs visi dejotāji vienlaicīgi esot stadionā. Virsvadītājs Dagmāras Bārbalas virsvadībā un iestudējumā. Bet ko es gribēju varbūt vēl pieminēt, šķiet jau, ka skola jaunas dziesmu deju svētki varbūt ir pēc nedēļām, divām, trim.
Tu
bet
līd?
Tas ir tepat, jo šonedēļ jau ir sākušies mēģinājumi Ķīpsalas hallē, kur tiek mēģināts deju svētku programma Viedvasara, kas notiks arēnā Rīgā jau svētku nedēļā. Tā kā mēģinājumi jau ir sākušies.
Mēģina liela, mēģina mazi, mēģina daudzi Latvijas kolektīvi, tostarp arī Līgu atgādināsim, ka horeogrāfs Jānis Purviņš bija mūsu šīs dienas neatliekamās sarunas viesis. Līgo uz savu jubilēju uz ziedēšanu gaidīs 21. jūnijā Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, pēc tam jau arī skolēnu dziesmu un deju svētki. Pa vidu jums arī vēl ir kārtīgi jānosvin sava vārda diena, droši vien jāievelk arī mazliet dziļāka elpa, lai pietiek dukas izturēt skolēnu dziesmu un deju svētkus, jo tā jau ir arī liela slodze ne tikai dalībniekiem, tā ir arī visiem rīkotājiem, visiem virsvadītājiem. Jāna, lai jums skaist salgrieži, lai jums skaista 80. Līgo jubileja un, protams, lai arī tie dziesmu svētki ir tāds liels laimes un kulminācijas brīdis. Paldies!
Liels paldies un tiekamies svētkos!